ኩነታት ክልል ትግራይ ናብ ንጉሪ ምለስ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቲንክ ታንክ ዘዳሎ ናይ ኢንተርኔት ዘተ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዘተ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝተመርሐ ጉጅለ ከምኡውን ኣባላት ምምሕዳር ሓድሽ ምምሕዳር ጆ ባይደን ካልኦት ኣባላት ባይቶን ተረኪቦም ምንባሮም እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብካል ወገን ነቲ ዘተ መበገስ ገይሩ ዝፀብፀበ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ሓላፊ ጨንፈር ትግራይ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ገጠራዊ ከባብታት ክጋጥም ዝኽእል ነገር የተሓሳስቦ ምህለው ጠቂሱ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ንዝተሳተፉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፍጹም ኣረጋ ጽዮን ግርማ ኣዘራሪባቱማላ ተወሎ ለገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ እዩ ነይሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃኢን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ዝመርሖ ጉጅለ ኣብቲ ብኣትላንቲክ ካውንስል ዝተዳለወ ዘተ ተረኪቡ ብዛዕባ ክልል ትግራይ ዝለዓለ ሕቶታት ብዝምልከት መብርሂ መሃቦም ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩ። ብዛዕባኡ እውን ንቪኦኤ ከምዚ ይብል።
አሁን ወቅታዊ የሆኑ ሶስት ላሉ ጉዳዮች ማለትም የህግ ማስከበሩ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውይይትና የኢትዮጵያና የሱዳን
እዋናዊ ዝኾኑ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ፣ ሓፅቢ ሕዳሴ ከምኡ ድማ ምስዳን ዘሎ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝብተኑ ፀብፃባት ስለ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትኽክለኛ መረዳእታን እስትራቴጂ ንምግላፅ እዩ። ስለዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ናብ መንግስትን ኮንግረስን ሓሳብ ዝቐርብ ትካል ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኣኼባ ዝሳተፉ ትኽክለኛ ግንዛቤ ንኽረኽቡ ብምሕሳብ እዩ ኢሉም። ኣብቲ ኣኼባ መብርሂ ዝሃቡ ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቶ ረድዋን ሕሴን ወሃቢ ቃል መረዳእታ ህፁፅ እዋን ከምኡ ድማ ዋና ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ ተሳሁነይ ጎበዛይ ምዃኖም ከምኡ ድማ ካብ ወገን ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣባላት ባይቶን ምስትታፎም ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተገሊጹ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ይቕፅል።
በአጠቃላይ እንግዲህ የአትላንቲክ ካውንስል ነው ይህንን ተጋባዦችን የጠራው። እናም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ኃላፊዎች ተገኝተው ነው ያስረዱ። ስለዚህ በአዲሱ
በአጠቃላይ መዞም ዕድማት ዝጋበዘ አትላንቲክ ካውንስል እዩ። ካብ ወገን ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ተዓዲሞም መብርሂ ሂቦም ኣለው። ብወገን ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ተሳቲፎም ዝነበሩ ብዓለመ ምንባሮም ክፈልጥ ኣይከኣልኩን፣ ግን ብድምር 32 ዝኾኑ ሰባት ምስታፎም ርኢ ኣለኹ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ። ንክልል ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ሕቶታትን ዝውርወሩ ክስታትን ብዝሕ ዝበሉ እዮም። ትግራይ ወራር ዝተፈፀማ ብሰራዊት ምክልኻል እዩ፣ ትሕተ ቅርፅታት ፈሪሶም ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት የድልዮ፣ ነዚ ረድኤት ንምሃብ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ከም ድለያን ተንቀሳቂሶም ረድኤት ክህቡ ኣይከኣሉን፣ በዚ ዝተላዕለ ሰብኣዊ ቅልውላው ይጋደድ ኣሎ፣ ንመፃ እውን ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይርከብ ኣሎ ዝብሉ ይርከብዎም። ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምሰራዊት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለት፣ ዘረፋ፣ ዓመፅ ከምኡውን ካልኦት ኢሰብኣዊ ዝኾኑ መጥቃዕትታት ፈፂሞም ዝብል ክስታት እውን ብትካላት ኣህጉራዊ ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላት ይለዓል እዩ። ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን እውን ብሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቱ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ እዚኣቶምን ካልኦት ሕቶታትን ኣብቲ መብርሂ ተላዒሎም ምንባሮም ድሕሪ ምጥቃስ ዝተዋህበ መብርሂ ከምዚ ክብል በብተራ ይረድእ።
የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በሰጠው አመራር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት፣ የአገር ክህደት ጉዳት ጭምር ያለበት አድርሰዋል።
ጽንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ብዝሃቦ አመራርሓ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻልና ከቢድ ጉድኣት ከምኡ እውን ክሕደት ሃገር ፈጺሙ እዩ። ቅትለትን ዘረፋን ምስፈፀሙ መንግስቲ ግብረ መልሲ ብምውሳድ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ። ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ መን ከም ዝጀመሮ ባዕላቶም ብናቶም ሚድያ እውን ዝገለፅዎ እዩ። ሕጂ ንሰብኣዊ ኩነታት ብዝምልከት ዝስራሕ ዘሎ ኩነታት ናይ ምብራህ ኩነታት እዩ ዘሎ። 92 ናይ መከፋፈሊ መደበራት ኣብቲ ክልል ተዘርጊሑ መንግስቲ ናይ እኽሊ ረድኤት የቐርብ ከም ዘሎ፣ ተወሳኺ ናይ ምግብን መድሃኒትን ቀረባት ይቐርብ ምህላውን ዩኤስኤአይዲ ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ትካላት እውን ይሕግዙ ከም ዘለዉ፣ ካልኦት ክሕግዙ ዝደልዩ እውን ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተቐሚጡ እዩ። ክንደይ ዝኸውን ድጋፍ ይቐርብ ምህላው بزرزر نتحبر لو كنتاتي نيرو هيلون أب كلل تقرأي أبز ساعات زي رديئت زبية قصري كساب 4.5 مليون زبت إحام زهونة أب جزياوي من محدار تخلل حلافي محضراوي قدات أتو أبرها دستا ندمس أمريكا قلس ونيرون كدميت مالي صاد زوصي أسوسيتد برسون أمانغو منغستن سرح تنياتات رديئت كابستا قبر أخيبا سليخو زوز حبرتا بزبولو أبتخلل بسنت مجدي سبات كموتو جميرا مالو إلو نيرو نتقصري بزملكت أبتأخيبا أتلانتي كونسل حتوت قريبو من باروز تقسي أمباسادر إثيوبيا أب أمريكا فسو مارغا نملاش منغستو يرد
እንዲ ግጭቱ ከመነሳቱ በፊት የህግ ማስከበር ምጫው ከመጀመሩ በፊት በትግራይ ውስጥ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲኔት ፕሮግራም ታቅፎ
ከይርታታ እዚህ ግጭት ቅድመ መጀመሩ ከተሕግ ናይ ምክባር ወፍሪ ቅድመ መጀመሩ አብ ክልል ትግራይ 1.8 ሚሊዮን ህዝቢ አብ ሴፍቲኔት ፕሮግራም አትዩ ረዲአት እና ተቀበለ ዝነብር ዝነበረ ህዝብ ነው ግጭት ድማ ናይ መጓዓዣን ካልእን ስለዘተዓናቀፍ نابيشو عتميت الشح زخوون توسخي نزيت أقام كالع كم زخا علي فلازي بدمر كلتة نتبي حاموشتة مليون زخوون هزبي قبوء رديئت يديهيو كابون العلي زخونا قصري قالو زبلو بقمت يوم زلزاربون بزحات نزي أهال زهبو زلو عاتنا خنصب صرب حابرتا خنركب عيكا النان زبلو هتقو يوم دماء قصري يهبو زقاشو نقرات يوم زهبو برقص نهزدي بمعساد كومو يقولوا انتها اليوم صبغي يحقزو نتهزدي يحقزوه قن بقصري ناي بوليتيكا مرسد لمركاب زي قبارو نقرات تمزلو إنا تقينا زلنا سلذي تفكي لنجا مبريه إنا نحبرات حقرات كي ترفع نهب زلنا حبرات حقرات دما ببزح من قدتات اتحقا قزلو إلو أمباساد درفوس أم أرقا بيخال وقن أبيتوبيا كابزركبو 4 سبتنياتات إيرترا بوطادرات إيرترا تتحيزم ناب إيرترا زملوسو اللوو زبل نوهاب قال منسري واسا أمريكا بمتكاس أسوسيتد فريس سرطي بونيرون أمباسادر فوسوم أرقا نزيب زملكت أبتا أخيبا أتلانتي كونسل سرخبو سبسلطان إيتوبيا مبرهي هبو ملي أومي بل
በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስድስት የኤርትራ የተገኘ ጣቢያዎች እንዳሉ ሁለቱ አፋር ውስጥ አራቱ ትግራይ ውስጥ ከአራቱ ደግሞ ሁለቱ ወደ ድንበር አካባቢ እና ሁለቱ ደግሞ ወደ
አጠቃላይ አብ ኢትዮጵያ ስድስት ማዕቀቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሁለቱ አብ አፋር አርባዕተ ድማ አብ ትግራይ ከም ዘለዉ ካብቶም አርባዕተ ድማ እቶም ክልተ አብ ከባቢ ዶብ እቶም ክልተ ድማ ናብ ማእከል ናብ ሽረ ከባቢ ከም ዘለዉ እዩ ንሳቶም ድማ ኣብቲ መጀመርታ ሕጊ ናይ ምክባር እዋን ፀገም ከም ዝነበሮም እዩ ሕጂ ግን ብፍላይ እቶም ናብ ማእከል ዘለዉ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣትዩ ክሳብ ዝሕግዞም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልቓሕ መልክዕ ዝተሓዝ ዝተፈላለየ ናይ ንግዲ ቀረባት ክገብር ምፅንሑ ይፍለጥ እዩ እዚኣቶም ድማ ንኩሎም ክፉታት ምዃኖም ዝሓለፈ ቀዳም እውን ብኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ተበፂሖም እዮም ስለዚ ንዚ ብዝተሓሓዝ ካብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝቐርብ ሕቶታት ምላሽ ተዋሂቦ እዩ ኢሉ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በዛዕባ ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኩናት ክልል ትግራይ ተደጋግሞ በዛዕባ ዝለሓል ድማ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፍጹም አረጋ ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ።
ኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በሚል ተደጋጋሚ የሚገለጽ ነገር አለ። ይህን በተመለከተ የኤርትራ መንግስት አልገባሁም ብሎ መግለጫ ሰጥቷል።
ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ አለው ብዝብል ተደጋጋሚ ዝግለጽ ነገር መንግስቲ ኤርትራ አይአቶ ሆዲዱ መግለጽ ይህብዩ ከላይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ዕድመ ከምዘይ ገበረሎም ምህላዮም እውን ከምዘይ ረጋገፀ እዩ በተደጋጋሚ ዝንገር ዘሎ ሓደ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ነገር ግን ነቲ ዶብ ዝሕሉ ወታደራት መጥቃዕቲ ዶብ ዝሕሉ ማንም የለን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሕወሓት ዝተታሕዘ እናሕደገ ናብቲ ዶብ ክሳብ ዝኣቱ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣትዩ ኣይኣተወን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከረጋግፀሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ኣይመስለንን ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ኣስዒቡ።
ሌላው በየቦታው የደረሱ በደሎች አሉ፣ ዘረፋዎች አሉ ለሚለው ይሄ ጥያቄ ፊሰርቲ ካውንስል መድረክም ላይ ቀርቦ በተገኘ
ካል አበየ ቦትኡ ዝተፈጸሙ በደላት አለው፣ ዘረፋታት አለው ንዝብል ጽንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ካብ ዝነበሮ እናለቐቀየ ክወፅእ ከሎ 13,000 ዝኾኑ ብከቢድ ገበን ተኣሲሮም ዝነበሩ ፈቲሕዎም ስለ ዝኸደ እዞም ሰባት አብሰፈላሌ ቦታታት ከቢድ ገበን ከውርዱ ከምዝኽእሉ ተገሊጹ። መንግስቲ እውን ነዚ ንምክልኻል ምስ ሕብረተሰብ ብምትሕባር ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ እናቕረቡ ግን ከዓ ወላ ሓደ ጭብጢ ከቕርብሉ ዘይክእልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋ። እዚ ጸብጻብ ጽዮን ግርማ እዩ፣ ድምፂ ኣሜሪካ።